Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο. Καλημέρα κύριε Χρυσόγωνο, καλή εβδομάδα.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Μια βροχή τελικά μας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αεροπλάνα δεν πετούν, οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν κάποια προβλήματα. Το κυκλοφοριακό στην πόλη έχει χτυπήσει κόκκινο. Και εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για καμιά τρελή βροχή, μια κανονική χειμωνιάτικη βροχή.
Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου δεν υπάρχουν προβλέψεις για έκτακτες και εξαιρετικές καταστάσεις. Mm-hmm. Διαχρονικά έτσι λειτουργούμε. Λειτουργούμε αυτοσχεδιάζοντας περισσότερο παρά προγραμματίζοντας. Πόσο μάλλον για περιπτώσεις οι οποίες έχουν και κάποιο στοιχείο ασυνήθιστο, ας πούμε, μέσα τους.
Είδαμε και την κριτική που ασκήσατε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Επιρρύψατε ευθύνες και στη σημερινή κυβέρνηση, αν και το θέμα βέβαια είναι διαχρονικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι προέκυψε τώρα.
Είπα ότι η βασική ευθύνη ασφαλώς βαρύνει τις κυβερνήσεις των προηγούμενων δεκαετιών, οι οποίες επέτρεψαν την οικοδόμηση πάνω σε ρέματα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει το μερίδιο της ευθύνης της, καθ' μέρος δεν έγιναν τα όποια αντιπλημμυρικά έργα μπορούσαν να γίνουν για να περιορίσουν το κακό. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως και τα δύο στην ουσία εντάσσονται στην ίδια νοοτροπία. Στην νοοτροπία δηλαδή το ότι ζούμε και σχεδιάζουμε μέρα με τη μέρα. Δεν σχεδιάζουμε για το αύριο, για το μεθαύριο. Δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, το μακρό χρόνο. Και αυτό είναι θέμα φυσικά όχι μόνο του πολιτικού συστήματος, θέμα και της κοινωνίας γενικότερα. Χρειάζεται μια γενικότερη αλλαγή και στην κοινωνική νοοτροπία.
Κύριε Χρυσόγωνε, θυμίζω για τους ακροατές μας ότι πριν από λίγο διάστημα θέσατε τον εαυτό σας εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιηθήκατε. Και τώρα μαθαίνουμε ότι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αθήνα στις 9 του μήνα η σοσιαλιστική τάση, αυτή η τάση τέλος πάντων που ήταν εντός του ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπούσατε, ήσασταν μάλλον μέλος, μετασχηματίζεται σε πολιτική κίνηση, σε αυτόνομη πολιτική κίνηση.
Ναι, ακριβώς. Με αυτές τις δύο εκδηλώσεις και με την έγκριση του καταστατικού το οποίο θα προταθεί και κυρίως φυσικά και της νέας ονομασίας που προτείνεται να είναι το προοδευτική ενωτική κίνηση, θα ολοκληρώσουμε τον μετασχηματισμό μας σε αυτόνομο πολιτικό φορέα.
Αυτός θα είναι και ο τίτλος, προτείνεται λέτε, αλλά φαντάζομαι έτσι θα περάσει αυτός, προοδευτική ενωτική κίνηση.
Εντάξει, πάντα είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση και θα περάσει μετά από ψηφοφορία των μελών μας. Αλλά το επιδιωκόμενο είναι να σηματοδοτήσουμε τη στροφή προς το μέλλον, αυτό που λέμε το προοδευτικό, να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν. Δεν μπορεί να μας ενώσει το παρελθόν, το μέλλον θα μας ενώσει και πρέπει να μας ενώσει το μέλλον. Πρέπει να βρούμε ένα μέλλον για αυτόν τον τόπο, ένα μέλλον για τα παιδιά μας που ξενιτεύονται, όσα παιδιά γεννιούνται δηλαδή, γιατί έχουμε και τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, όπως ξέρετε. Αλλά και ξενιτεύονται γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία μας, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία στις επόμενες δεκαετίες, διότι το τέλος των μνημονίων που πιστεύω ότι θα έρθει το καλοκαίρι του 2018 δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει άπαξ και διαπαντός.
Δηλαδή θεωρείτε ότι η δαμόκλειο σπάθη της χρεοκοπίας βρίσκεται ακόμη πάνω από το κεφάλι μας και θα βρίσκεται και για τα επόμενα χρόνια?
Θα βρίσκεται για πολλά χρόνια η δαμόκλειο σπάθη της χρεοκοπίας πάνω από το κεφάλι μας, διότι έχοντας ένα συσσωρευμένο δημόσιο χρέος της τάξης του 180% του ΑΕΠ, που είναι το δεύτερο υψηλότερο στον κόσμο. Στην πραγματικότητα είναι το υψηλότερο στον κόσμο, γιατί το πρώτο που είναι της Ιαπωνίας δεν είναι συγκρίσιμο, οι διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης να τους αναλύσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι ότου μπορέσουμε να μειώσουμε αυτόν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε επίπεδα περίπου, ας πούμε, της τάξης του 100% από 180, δηλαδή να το μειώσουμε σχεδόν στο μισό σε σχέση με το ΑΕΠ μας, πάντοτε οι αγορές θα μας βλέπουν επιφυλακτικά και θα μας χρεώνουν πανωτόκι για να δανειστούμε. Λοιπόν, η μόνη λύση επομένως είναι η φυγή προς τα εμπρός, θα έλεγα, η ανάπτυξη. Πρέπει βέβαια, να αναπτυχθεί η οικονομία μας.
Έχετε ταχθεί και άλλες φορές και κατά το παρελθόν υπέρ της συνεργασίας με τις πολιτικές δυνάμεις εντός, όπως λέμε, του συνταγματικού τόξου. Πώς θα μπορούσατε δηλαδή εσείς τώρα με αυτή την κίνηση, με αυτό το, την πολιτική κίνηση τέλος πάντων, με ποιους θα μπορούσατε να βρείτε έτσι μία δίωδο επικοινωνίας?
Καλά, εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι για να υπάρξει μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός με προϋποθέσεις να εφαρμοστεί και να είναι πιστικός απέναντι στους υποψήφιους επενδυτές, πρέπει να γίνει ένας ευρύς διάλογος των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου και των παραγωγικών φορέων, μέσα από τον οποίο να προκύψει αυτός ο σχεδιασμός. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί μπορούν είτε να συγκυβερνήσουν, είτε πολύ περισσότερο να συμπαραταχθούν στο πλαίσιο ενός και μόνο πολιτικού φορέα. Αυτό θα ήταν αδιανόητο. Θα καταργούσε τις πολιτικές αντιθέσεις. Δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι οι πολιτικές αντιθέσεις και οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, που είναι σαφές ότι είναι θεμητό και λογικό να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε δημοκρατική πολιτεία. Και άλλο πράγμα είναι το να φτάνεις στις αντιθέσεις σε τέτοιο σημείο ώστε να αρνείσαι διάλογο για μακροπρόθεσμα προβλήματα του τόπου. Αυτό δεν είναι υγιές και λογικό. Πρέπει να γίνει διάλογος των πολιτικών δυνάμεων.
Τώρα βέβαια, αδιακρίτως. Ναι, αν συζητήσεις με εκπροσώπους όλων των κομμάτων, θα σου πούνε ότι ναι, εμείς είμαστε υπέρ της συνεννόησης, της συνένεσης, του διαλόγου κτλ. Απλά οι άλλοι είναι αντίθετοι. Αυτό το έχουμε δει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Ακριβώς. Η δαιμονοποίηση του εκάστοτε αντιπάλου, η εξειδανίκευση του εαυτού μας. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα στη χώρα αυτή. Έτσι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα όμως. Το δεύτερο ζήτημα είναι τώρα, τελείως ξεχωριστό από αυτό, τι θα κάνει η προοδευτική ενωτική κίνηση, εφόσον εγκριθεί η μετονομασία και ο μετασχηματισμός. Θα επιδιώξει τη συμπόρευση με πρόσωπα και συλλογικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, και πώς τον ορίζουμε τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ως αυτούς οι οποίοι απορρίπτουν τις ιδεολειψίες τόσο του νεοφιλελευθερισμού όσο και του μαρξισμού, που θέλουν να αλλάξουμε σελίδα για τη χώρα, προχωρώντας στις αλλαγές εκείνες που θα αποδομήσουν το πελατειακό σύστημα, που θα αποδυναμώσουν την γραφειοκρατία, που θα ενισχύσουν την αξιοκρατία.
Ας πούμε τώρα...
Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, ναι, έκανε στη Γαλλία ο κ. Μακρόν, όπως είδατε, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, για να υπάρξει βέβαια κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρξουν συμπράξεις και συμπορεύσεις. Με ποιους θα είναι αυτές οι συμπράξεις? Και με προσωπικότητες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και συλλογικότητες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός κοινοβουλίου. Ενδεχομένως και με άλλους ανεξάρτητους ευρωβουλευτές, θα το δούμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη στα προκαταρκτικά ενός διαλόγου με πρόσωπα και φορείς. Και από εκεί και πέρα θα θέσουμε εμείς το πρόγραμμά μας, την προγραμματική μας βάση, που θα την ανακοινώσουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε τώρα την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Καψής στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη εβδομάδα στις 9 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Windham στην πλατεία Καραϊσκάκη. Θα εμφανίσουμε λοιπόν στον διάλογο αυτόν με την κοινωνία το προγραμματικό μας πλαίσιο και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με όποιον είναι διατεθειμένος φυσικά να μπει σε διάλογο μαζί μας, γιατί ξέρετε ο διάλογος χρειάζεται πάντοτε δύο μέρη, δεν είναι?
Κύριε Χρυσόγονε, όταν πήρατε την απόφαση να ανεξαρτοποιηθείτε, να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί λέγανε, λόγω και του ότι ήσασταν στη σοσιαλιστική τάση, ότι φλερτάρετε με το νέο φορέα, το νέο ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Εν πάση περιπτώσει, και μετά την εκλογή ηγεσία σε αυτό το νέο φορέα, που σε αντίθεση με εσάς που προχωράτε σε ένα όνομα, εκείνοι ακόμα είναι αβάφτιστοι, δεν έχουν όνομα, υπάρχει, ας πούμε, έτσι, σημείο επαφής?
Η, ας πούμε, ορθόδοξη σειρά, κατά τη δική μας άποψη, όχι ότι τη θεωρούμε και θέσφατο, θα ήταν να υπάρξει πρώτα και ονομασία και πρόγραμμα και καταστατικό, και στη συνέχεια να συγκροτηθούν τα όργανα και τα μονοπρόσωπα όπως είναι ο αρχηγός και τα συλλογικά όπως θα ήταν μια κεντρική επιτροπή, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο νέος φορέας με τη δική του λογική επέλεξε μια αντίστροφη πορεία, επέλεξε να προχωρήσει πρόταση εκλογή επικεφαλής. Εντάξει, είναι η δική τους επιλογή, σεβαστή. Από εκεί και πέρα θα δούμε όταν θα αποκρισταλώσουν την πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία τους και θα μας πούν τι προτείνουν για τον τόπο, αν και κατά πόσον αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς είναι συμβατά με εκείνα που προτείνουν εκείνοι και κατά πόσον βεβαίως θέλουν να μπουν και σε ένα διάλογο, γιατί και αυτό δεν είναι βέβαιο, δεν έχουν εξαγγείλει τι πολιτική συμμαχιών θα έχουν, αν έχουν. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία και βέβαια δεν μας βιάζει και ο χρόνος, διότι από ό,τι φαίνεται εκλογές το νωρίτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε θα ήταν το Νοέμβριο του 2018.
Γιατί το λέτε αυτό το Νοέμβριο του 2018?
Με την προϋπόθεση ότι θα έχει κλείσει το πρόγραμμα δανεισμού και το τρίτο μνημόνιο που συμβαδίζει.
Και δεν θα έχουν
αυτό
εφαρμοστεί ακόμη τα μέτρα του 19 και του 20, με αυτή τη λογική δηλαδή.
Και δεν θα έχουν εφαρμοστεί ακόμα τα μέτρα της πρωτοχρονιάς του 19, τα οποία θα είναι οδυνηρά. Οπότε ενδέχεται η κυβέρνηση να θελήσει να πάει τότε σε πρόωρες εκλογές για να κεφαλαιοποιήσει την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια. Άρα αυτό θα ήταν η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση που θεωρώ και πιθανότερη είναι μάλλον για διπλές εκλογές, εθνικές και ευρωεκλογές, mm-hmm, το Μάιο του 19. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Τώρα το κατά πόσο θα τον επιτύχει ή όχι, η ζωή θα το δείξει.
Υπάρχει περίπτωση να γίνουν και τριπλές και αυτοδιοικητικές το 19.
Μα όπως είδατε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ουσιαστικά χωρίς να έχει εξαγγελθεί αυτό επισήμως από την κυβέρνηση, γίνεται ήδη συζήτηση για μετάθεση των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών για το Σεπτέμβριο του 2019. Ακριβώς διότι η διεξαγωγή τριπλών εκλογών θα προκαλούσε οργανωτικό χάος.
Τώρα, πάμε σε κάποια άλλα ζητήματα, κύριε Χρυσόγονε. Βλέπουμε η κυβέρνηση ακολουθεί βέβαια τον δρόμο των μνημονίων. Από την άλλη όμως προσπαθεί με κάποιες κινήσεις όπως το κοινωνικό μέρισμα να ανακουφίσει, να το πω, ας το πω έτσι, τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα. Διαφωνείτε με αυτήν την τακτική της?
Το κοινωνικό μέρισμα καθε αυτό δεν είναι λάθος. Είναι μια κίνηση, όπως το είπατε, ανακούφισης ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, πολλοί από αυτούς, και υπό την έννοια αυτή καλώς δίδεται. Βέβαια, στην πραγματικότητα τα μισά περίπου δεν είναι μέρισμα, είναι λεφτά που οφείλονται σε κάποιους ανθρώπους και το κράτος παραβιάζει την νομιμότητα μη καταβάλλοντάς τα έως σήμερα. Περίπου τα 700 εκατομμύρια, δηλαδή από το 1.400, είναι σε αυτή την κατηγορία. Τα υπόλοιπα 700 είναι το κατά κυριολεξία κοινωνικό μέρισμα. Αυτό καλώς δίδεται, αλλά δεν αποτελεί λύση για το μέλλον. Δεν είναι βιώσιμο. Στην ουσία είναι μια μορφή αναδιανομής εξαθλίωσης. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Και για να αναπτυχθούμε πρέπει να αφήσουμε τις φραστικές κορώνες και τις προσωπικές αντεγκλήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκεί όπου υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, mm-hmm, πρέπει να μένουν ατιμώρητες. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τακτική που ακολουθούν δυστυχώς οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, αν όχι όλες.
Το βλέπουμε και σήμερα, θα το δούμε το μεσημέρι με τη συζήτηση.
Φοβάμαι ότι θα το δούμε και σήμερα το μεσημέρι. Mm-hmm. Και που βασικά είναι, θα έλεγε κανείς, την πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της νοοτροπίας την είχε δώσει ο Μακαρίτης ο Μένιος Κουτσόγιωργας με το περίφημο «Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε». Mm-hmm. Που απίφθινε τότε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν, περίπου σε αυτό το πνεύμα κινείται η πολιτική αντιπαράθεση.
Υπάρχει πόλωση δηλαδή.
Ναι, και αυτό δεν βοηθάει. Δηλαδή, αν δείτε πού βρίσκεται ο δημόσιος βίος στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, mm-hmm, εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
Τώρα, είπατε και να πάμε με την ευκαιρία, κύριε Χρυσόγονε, λίγο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα στη Γερμανία, εκεί όπου έχουμε μια αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, αν και νομίζω τώρα οι σοσιαλιστές έχουν βάλει λίγο νερό στο κρασί τους. Θα μας πείτε κι εσείς τι εκτιμάτε ότι θα γίνει με αυτήν την πολιτική κρίση. Οι σοσιαλιστές φαίνεται να αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμα και να ενταχθούν εκ νέου στο μεγάλο συνασπισμό. Τι λέτε?
Για μένα είναι ευκταίο να υπάρχει γερμανική κυβέρνηση και μάλιστα κυβέρνηση πλειοψηφίας και όχι μειοψηφίας. Ναι. Διότι αυτή η κυβέρνηση, πέραν όλων των άλλων που αφορούν το γενικότερο ευρωπαϊκό ζήτημα, που είναι ανοιχτό ούτως ή άλλως, αλλά αυτή η κυβέρνηση πρέπει να βάλει την υπογραφή της και στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2018. Χωρίς ελάφρυνση χρέους η χώρα δύσκολα θα μπορέσει να περπατήσει, έστω και για κάποια χρόνια, για αυτά τα πρώτα χρόνια, στις κεφαλαίες αγορές και να δανείζεται από αυτές με στοιχειωδώς βιώσιμα επιτόκια.
Άρα το γεγονός ότι δεν θα είναι οι φιλελεύθεροι στην κυβέρνηση είναι ευνοϊκό για μας.
Ναι. Εάν σχηματιστεί λοιπόν μια κυβέρνηση που θα αποτελεί συνέχεια του μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή χριστιανοδημοκράτες με σοσιαλδημοκράτες, είναι καλύτερο για μας από ότι αν έμπαιναν στην κυβέρνηση οι φιλελεύθεροι που έχουν σκληρές θέσεις απέναντι στη χώρα μας. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα συμβεί ή όχι, δεν μια φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Βέβαια, και σε περίπτωση πρόωρων εκλογών και πάλι δεν διαφαίνεται.
Δεν το θέλει κανείς, νομίζω, αυτό.
Κάποια φοβερή αλλαγή των εκλογικών ισορροπιών και συσχετισμών. Θα δούμε. Πάντως, για μας το ιδανικό σενάριο θα ήταν μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών με πράσινους και mm-hmm. με την αριστερά, τον Die Linke. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, δεν βγαίνει και αριθμητικά, δηλαδή δεν έχουμε πλειοψηφία σε αυτή την Ομοσπονδιακή Βουλή.
Και κάτι άλλο τώρα, κύριε Χρυσόγονε, εξακολουθείτε να είστε στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, δεν μετακινηθήκατε?
Βεβαίως,
έτσι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα μετακινηθείτε, ας πούμε, στους σοσιαλδημοκράτες και τα λοιπά λόγω...
Όχι, όχι, δεν υπάρχει ναι, τέτοια προοπτική.
Τώρα, είχατε καταθέσει μια ερώτηση προχθές για την ταλαιπωρία των Ελλήνων στα αεροδρόμια τα γερμανικά. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από την πλευρά της Γερμανίας γιατί οδηγούσαν τέλος πάντων τους Έλληνες εκτός Σέγγεν αίθουσες για τον έλεγχο και τα λοιπά, και είπαν ότι αυτό δεν θα γίνεται. Έχετε καμιά περαιτέρω ενημέρωση αν η κατάσταση έχει βελτιωθεί?
Θα το διαπιστώσω η διεισόμαση μεθαύριο που πετάω για Βρυξέλλες μέσω Μονάχου.
Α, μάλιστα.
Και θα μπορώ να σας πω.
Κατάλαβα. Εντάξει, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χρυσόγονε.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλή σας ημέρα.
Καλή.